Τώρα να πούμε στο θέμα μας. Ο Μεταλλινός είναι δώρο του Θεού στην πατρίδα μας, μοναδικό. Μας το χάρισε στην καινούργια ιστορία που διερχόμαστε ως νεοέλληνες και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από εκεί εκατοντάδες, δηλαδή από χιλιάδες ψυχές γνώρισαν την αλήθεια και τη σωτηρία του Χριστού. Επειδή η ώρα μας είναι περιορισμένη, μια πεντηκονταετία δράσης ενός ανθρώπου αυτής της περιοπής και αυτού του Βεληνικούς δεν είναι εύκολο και θα πούμε έτσι εδώ και εκεί ορισμένα κεντρικά σημεία. Πάντως, τέσσερις είναι οι περίοδοι του ανθρώπου αυτού. Η πρώτη από τα ιστορικά κείμενα είναι όταν στις 16 Φεβρουαρίου του 1891 γεννήθηκε σε μια ολόλουστη, ηλιόλουστη μέρα ένα αγοράκι στην Άνω Κορακιάνα της Κέρκυρας. Είχα την ευκαιρία να πάω να τη δω. Το παιδάκι αυτό ήταν γιος του Προέδρου εκεί, της Κορακιάνας, μεγάλη χαρά κτλ. Και όταν γεννιέται ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι θα βγει στο τέλος. Μετά από 19 χρόνια, όταν τελείωσε πια στο γυμνάσιο της Κέρκυρας την γυμνασιακή παιδεία, δηλαδή το σημερινό λύκειο θα λέγαμε, έτοιμος πια να σπουδάσει στην Αθήνα, είχε μεγάλη δυνατή κλίση στα μαθηματικά, εξού και ασχολήθηκε ιδιαίτερα, αλλά ο Κώστας Μεταλλινός, 19 χρόνων, όταν τελείωσε αυτό το γυμνασιακό πεδίο, από ένα παιδί απλό, χαριτωμένο στην οικογένεια, χωρίς να προκαλεί ποτέ προβλήματα, βγήκε ένας στόκος ενάντια στο πρόσωπο του Χριστού. Μισούσε υπερβολικά τον Χριστό. Τον θεωρούσε ότι αυτός είναι ο σκοταδιστής της ανθρωπότητας. Και πρέπει επιτέλους να κατέβω στην Αθήνα, να πάω στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσω, να διαβάσω. Ήταν ένας αδιφάγος μελετητής βιβλίων και να πολεμήσω, να γράψω και να κάνω ό,τι μπορώ να απαλλαγεί ο κόσμος από το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα κατέβηκε στην Αθήνα και η πρώτη δουλειά ήταν να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη και φυσικά έξω στα παλαιοπολία. Ξέρετε, τα παλαιοπολία έχουν πάντοτε θησαυρούς. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε, είναι καλή ευκαιρία να βρείτε πολύτιμα και ανέβρετα βιβλία. Και εκεί λοιπόν που έψαχνε, με τα πανιχρά οικονομικά που είχε, συναντάει ένα βιβλίο ενός Γάλλου συγγραφέα, του Σατομπριάν. Το ξέρετε από την Οδό Σατομπριάν που έχουμε και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Και είδε τον τίτλο του «Le génie du christianisme», δηλαδή «Η ιδιοφυΐα, το μεγαλείο του χριστιανισμού», και λέει «Γάλλος αυτός», μετά από εκείνη την Γαλλική Επανάσταση που πήρε μπρος όλη η Ευρώπη, θα το πάρω να το διαβάσω, να γεμίσω το προστάσιό μου ενάντια λοιπόν στο Χριστό. Το παίρνει το βιβλίο αυτό και καθώς διάβαζε είδε ότι το βιβλίο αντί να καταφέρεται ενάντια στο Χριστό, αυτό υποστήριζε τον Ιησού Χριστό. Και λέει «Βρε το βρε» και είναι και Γάλλος. Όμως στην ανάγνωση του βιβλίου αυτού βρήκε μία λέξη που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή του που έλεγε μια φράση μάλλον, «Από τη στιγμή που παραδέχεσαι Θεό, φτάνεις στο Χριστό, όπως απέδειξαν ο Κλάρκ και ο Πασκάλ». «Ω», σου λέει, «εδώ έχω υλικό». Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που απέδειξαν ότι αυτός είναι πραγματικά ένας διαφορετικός από ό,τι εγώ νομίζω. Βέβαια και τον Κλάρκ δεν ήξερε πολλά, ήταν Άγγλος, τα αγγλικά του ήταν πενιχρά εκείνη την εποχή, αργότερα βέβαια τα είχε τελειοποιήσει. Γαλλικά όμως ήξερε και διάβαζε και καταλάβαινε. Του μίλησε πολύ το όνομα του Πασκάλ. Και όταν πήγε στη βιβλιοθήκη και είδε μάλιστα ότι ο Πασκάλ ήταν της ίδιας φουρνιάς, δηλαδή μαθηματικός, εφευρέτης, διάνοια πραγματική, που έζησε, όπως ξέρετε, 39 μόνο χρόνια και έχει φέρει επανάσταση στον κόσμο της επιστήμης από τότε. Το πήρε λοιπόν να το διαβάσει και ο τίτλος του πρώτου βιβλίου, του πρώτου κεφαλαίου ήταν «Εναντίον της αδιαφορίας των αθέων». Και η πρώτη πρόταση του κεφαλαίου αυτού, ας μάθουν τουλάχιστον Ποια είναι η θρησκεία που πολεμούν προτού να την πολεμήσουν? Κόκαλο ο Μανταλινός. Ήταν ειλικρινής κατά βάθος. Και λέει μέσα του, είχε την καλή συνήθεια, δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, όταν είχε μια σκέψη, κάποτε περπατούσαμε στο Σύνταγμα για κάποια δουλειά, πηγαίναμε μαζί, ήμουν κοντά του, εμείς οι νεότεροι τότε δεν ξεκολλάγαμε, είχαμε ευκαιρία να μείνουμε κοντά του, να μάθουμε, να ακούσουμε, ήταν δάσκαλος εις βάθος. Και καθώς προχωρούσαμε, κάτι είπε, μου λέει, βγάλε χαρτί και πολύ να το γράψουμε αυτό, μην τη χάσουμε τη σκέψη, είναι πολύτιμη. Έγραφε λοιπόν, είχε αυτή την καλή συνήθεια και διαβάζω τι είχε γράψει μετά από αυτά που διάβασα για τον Πασκάλ, από τον Πασκάλ. Τι λοιπόν ώστε δεν ξέρω να πολεμώ και τι πολεμώ? Εκείνη τη στιγμή, ομολογεί ο ίδιος παρακάτω, η καρδιά μου στο βάθος με ήλεγξε αυστηρότατα, γιατί δεν είχα ποτέ διαβάσει, ούτε είχα πάρει στο χέρι μου ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Πολεμούσα τον Χριστό χωρίς να είχε διαβάσει τίποτα γι' αυτό. Όταν λοιπόν χτύπησε το κουδούνι της βιβλιοθήκης το μεσημέρι και έπρεπε να φύγει, μέσα του είχε γίνει μια πραγματική στροφή στην αντίληψή του για το πρόσωπο του Χριστού. Και ομολογεί ο ίδιος σε άλλη σημείωση, λίγο πιο κάτω, άλλος μπήκα στη βιβλιοθήκη το πρωί και άλλος βγήκα το μεσημέρι. Χωρίς τότε να το καταλάβω, είχα ήδη κερδιθεί, γιατί είχα τα ταπεινωθεί και να ερευνήσω απροκατάληπτα με όλη την καρδιά μου και ανεγνώριστη φορά ότι άκουγα ορθά και ακατανίκητα τη σκέψη να μου μιλάει και να μου λέει τα ζητήματα αυτά πρέπει να τα εξετάζεις και να τα βάζεις σωστά στη θέση τους. Εδώ τελειώνει η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος. Μετά από 3-4 μήνες, είναι Οκτώβρης, είναι μια βροχερή μέρα, ένας νέος 19 χρόνων στο δωμάτιό του φοιτητής, ο Κώστας Μεταλλινός, γονατισμένος και προσευχόταν. «Ω Ιησού, δεν σε γνώριζα, γι' αυτό σε πολεμούσα. Σε ευχαριστώ διότι δέχτηκες και μένα, σου υπόσχομαι πως θα είμαι τελείως δικό σου και θα σε υπηρετώ ολόκληρη τι...» Και εκεί σταματάει. Τα δάκρυά του καυτά, δυνατά έπεφταν, είχε μπροστά του την Καινή Διαθήκη και ήταν ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 12, που λέει το εξής. Ο Ιησούς λέγει, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Εκείνος που θα με ακολουθήσει, θα έχει το φως της ζωής. Αυτό έφεραν μέσα του τέτοια αναστάτωση, τέτοια κατανόηση, τέτοια ταπείνωση, ώστε δεν σταμάτησε από εκείνη την ώρα να κλαίει αρκετά και είπε, «Μέχρι εδώ». Ένας έλεγχος βαθύς, γράφει λίγο παρακάτω, άναψε φόβο μεγάλο στα βάθη της ψυχής μου για την πολεμική και υβριστική στάση που είχα απέναντι του Χριστού, ώστε κυριολεκτικά έτρεμαν τα γόνατά μου. Η στεναγμή από τα έγκατα της ψυχής μου, φλογισμένη, συχνοέβγαιναν. Ο Χριστός λοιπόν ήταν Θεός και εγώ τον έβριζα και τον πολεμούσα? Αν πέθανα την ώρα εκείνη, αν πέθανα στην κατάσταση εκείνη, πού θα βρισκόμουν τώρα? Να, γράφει ο ίδιος, ποια σκέψη με είχε καταλάβει, ώστε όχι μόνο εκείνη την ημέρα, αλλά και τη νύχτα την αζόμουνα μέσα στον ύπνο μου. Για όσοι θέλετε μετά, έχω εδώ μία σελίδα από την Καινή Διαθήκη που είναι σημειωμένη και είναι το σημείο που έχει τα δάκρυα του Μεταλλινού. Την ξεχωρίζω για να τη δείτε όσοι έχετε την επιθυμία να το κάνετε. Τέταρτη περίοδος, η μεγαλύτερη. 1917, 14 Σεπτεμβρίου. Ήτανε το δυνατό ξεκίνημα το οποίο ο Θεός έκανε. Και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου, χωρίς να κάνουμε διαφήμιση του βιβλίου, αλλά όσοι από εσάς δεν το έχετε ή όσοι έχετε παιδιά, θα πρέπει οπωσδήποτε να το πάρετε. Είναι το βιβλίο εκείνο που θα το βρείτε εκεί πάνω, «Έπεσε ο δυνατός». Να βρείτε όχι αυτά που λέμε εδώ τώρα, πολλά περισσότερα, και να δείτε πώς δουλεύει το Άγιο Πνεύμα όταν βρίσκει ψυχές με ευθύτητα και θέλουν πραγματικά να δουλέψουν για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Είναι το θαύμα του Θεού που το έχουμε μπροστά μας και για το οποίο σήμερα έχουμε την ευκαιρία να λέμε λίγα λόγια. Όμως το 1917, από το 1910, απέχει κάπου 6,5 χρόνια ουσιαστικά. Τι έγινε σε αυτό το διάστημα? Βλέπετε, τα πράγματα οριμάζουν σιγά σιγά. Ο Μετρελινός από εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά, χωρίς παντού να βρίσκει ευκαιρίες να μιλάει για εκείνο που ανακάλυψε. Και μιλούσε ότι βρήκα, ανακάλυψα το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή μου. Και το έλεγε δεξιά, αριστερά, σε φοιτητές, σε φίλους, στο φούρναρι, στο μπακάλι, οπουδήποτε. Όμως, σε αυτή τη δραστηριότητά του μαζεύτηκαν γύρω μερικοί, μια γνήσια μαγιά πνευματική. Και είναι μαζί με τον Μεταλλινό ο Γυμνασίλης Χριστόπουλος. Έχουμε τα παιδιά του στην Αλκιβιάδο έρχονται. Ο Γιώργος Χριστόπουλος, η Τέρψη Διαμαντοπούλου που τώρα έχει το επώνυμο του συζύγου, τα εγγόνια του επίσης, είναι από τον Χριστόπουλο τον πρώτο, τον Βασίλη. Επίσης ο μηχανικός του Πολυτεχνείου, ο Γιάννης Καψάλης, και ένας απλός επαγγελματικά και μόρφωσης άνθρωπος, ο Γιάννης Δημόπουλος, αλλά μια ψυχή πολύ δυνατή και αφιερωμένη στον Ιησού Χριστό. Αυτοί λοιπόν, επειδή είχαν ζήλο ιδιαίτερο, σκέφτηκαν να μαζεύονται κάθε τόσο σε ένα από τα σπίτια τους και να μελετούν την Καινή Διαθήκη. Έτσι και έγινε. Όμως, ο σκοπός του Μεταλλινού κυρίως, που ήταν, θα λέγαμε, η ατμομηχανή του Λόγου και της επέκτασης της Βασιλείας του Θεού, ήταν να εργαστεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τούτο γιατί έτσι έβλεπε ότι θα αναμορφώσει τον κόσμο, ο οποίος γύρω του είναι θρησκευόμενος ή θρησκευτικός, αλλά όμως δεν ξέρει την αλήθεια. Και τα κηρύγματά του είχαν άλλη χρειά. Άρεσαν πολύ, ενθουσίασαν, όμως έφερε καχυποψίες, γιατί η Ορτόρ και τα λοιπά δεν μιλούσε για Αγίους, δεν μιλούσε για την Παναγία, και άρχισε να τον κοιτάζουν λίγο λοξά και περίεργα. Σου λέει, τι μας λέει αυτός εδώ, μήπως είναι κάτι άλλο? Το πήρε χαμπάρι λοιπόν ο Μεταλλινός, αλλά η μεγάλη του απόφαση έλαβε χώρα όταν βρισκόταν σε μια μικρή εκδρομή, θα το λέγαμε, της εποχής, στην Πεντέλη. Στην Πεντέλη λοιπόν τον πλησιάζει ένας νέος στην ηλικία καλόγερος και του λέει, «Κύριε Μεταλλινέ, κύριε Μεταλλινέ», τρέχοντας πηγαίνει κοντά του, λέει, «Ορίστε», λέει ο Μεταλλινός, λέει, «Δεν με ξέρετε?» Ναι, ρε, μου λέει, «Δεν σε γνωρίζω. Εγώ από τα κηρύγματά σας ήρθα εδώ και έγινα καλόγερος». Αυτό αναστάτωσε τον Μεταλλινό κατάβαθα. Αυτό κάνω, αυτό κηρύττω, αυτό ήταν ο καρπός μου, να κάνω τους Έλληνες καλογύρους. Από εκείνη τη στιγμή βέβαια τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Και μέσα σε αυτή την τροπή, αδελφοί, ο Μεταλλινός είχε δύο κυρίαρχα στοιχεία στο θέμα της πνευματικής του σχέσης με τον Χριστό. Δύο, επαναλαμβάνω, κυρίαρχα. Πρώτον, την προσευχή. Και δεύτερον, την πίστη. Μην νομίζετε ότι δεν είχε προβλήματα ο ίδιος. Και προσωπικά του και γύρω του και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, μια καινοφανής αντίληψη για τα πράγματα του Θεού. Αλλά έκανε υπομονή και προσευχόταν. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο Καραγκούνης, ο πεθερός της αδελφής μας, που είναι η αδελφή Καραγκούνη, εδώ, ο πεθερός της, ήτανε πολέμιος του Μεταλλινού. Ερετικό τον ανέβαζε, ερετικό τον κατέβαζε. Έγραφε φυλάδια, έγραφε βιβλία. Ερχόταν τότε, ήμασταν στη Λυκούργο, να θυμάμαι προσωπικά, που έφερνε φυλάδια και τα μοίραζε όταν βγαίναμε, τελείωνε η συνάθεση, να μάθουμε τι ακούμε από αυτόν τον ερετικό άνθρωπο. Πέρασαν χρόνια. Ο Μεταλλινός έλεγε, αφήστε τον. Δεν χρειάζεται ούτε αστυνομία να καλέσετε, ούτε τίποτα να κάνει. Αφήστε τον. Προσευχόταν. Αποτέλεσμα. Μια Κυριακή βλέπουμε αφού είχε συνοηθεί με τον Μεταλλινό, βέβαια, ο ίδιος, έρχεται και ανεβαίνει στον άμβονα της Λικούργου και λέει: «Αδελφή μου, αγαπητή, από σήμερα είμαι άλλος άνθρωπος, εγώ ο Καραγκούνης, που ήρθα να σας βλάψω. Δεν ήξερα τι έκανα. Αυτά που σας λέει ο αδελφός Μεταλλινός είναι πεντακάθαρες αλήθειες». Πώς η προσευχή αλλάζει τα πράγματα. Και δεν έχουμε χρόνο, θα μπορούσα να σας διηγηθώ πολλά μεγάλα θαύματα τα οποία έκανε διαμέσου της προσευχής στη ζωή και διαμέσου. Και το δεύτερο, ήταν άνθρωπος πίστης. Όταν λέμε πίστης, είχε τους ενδιασμούς του, τους φόβους του, ανθρώπινα, αλλά σε μια στιγμή βρήκε το κλειδί. Είναι δύο εδάφια στον Ιωάννη, 13 και το επόμενο, 14-14, που λέει ο Χριστός εκεί: «Ζητήστε ό,τι θέλετε στο όνομά μου», λέει στο αρχαίο κείμενο, «τούτο εγώ ποιήσω». Και το παραλαμβάνει, «τούτο εγώ ποιήσω». Και λέει στον εαυτό του: «Βρε Μεταλλινέ, ρε Κώστα, τι αγωνιάς? Τούτο, εκείνο, το άλλο, ναι. Αλλά αυτός που σε ανέλαβε, λέει, τούτο εγώ ποιήσω. Εφόσον λοιπόν θα το κάνει ο Ιησούς, εσύ γιατί χωροσκάς?» Από εκείνη την ώρα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, γιατί ήξερε να προσεύχεται και να περιμένει. Ήταν ο Θεός ο οποίος δούλεψε με τον τρόπο αυτό στη δική του ζωή. Όμως, παρακαλώ. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, το 1900, ή μάλλον στο σημείο αυτό να σας πω κάτι που ενδεχομένως δεν το ξέρουν περισσότεροι από εμάς, ότι οι ύμνοι που ψάλουμε είναι οι ύμνοι του Μεταλλινού γραμμένοι με το χέρι του. Τότε δεν υπήρχε ούτε πολύγραφος, ούτε γραφομηχανή, ούτε άλλα μέσα γραφής. Για παράδειγμα, ποιος από εμάς δεν ξέρει «Στο Γολγοθά το βράχο» ή «Ο συνέντευξης Αγία» που ψάλουμε στο δείπνο, ή «Ευλόγιο ψυχή των ύψιστων Θεών» ή «Στα ύψη επάνω εκεί». «Ω ψυχή μου τώρα ευλόγη, ανοίξατε ουράνια, σας έχριστε αίμα, αφιερώνω» κλπ. Ύμνοι του Μεταλλινού, γραμμένοι με το χέρι του. Και στο βιβλίο μέσα θα βρείτε τις φωτοτυπίες που βλέπετε τα γράμματα του Μεταλλινού. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος αυτός πέρασε από μια φοβερή δοκιμασία. Συχνά στον Άμβονα, ο αδελφός ο Γιάννης Παφαλιός είναι εδώ, μαζί πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που λέω τα ξέρει ο ίδιος, από προσωπική του πείρα, ότι έλεγε στα κηρύγματά του: «Ο Θεός με πέρασε, με τσιγάρισε σαν το ψάρι στο τηγάνι. Πότε έτσι, πότε έτσι, με τσιγάρισε». Για χρόνια, 5 ολόκληρα χρόνια. Μια μεγάλη δοκιμασία, η οποία φαινομενικά δεν ήταν τίποτε. Έτσι τον έβλεπε σαν ένα κέραιο άνθρωπο, ολοκληρωμένο, πήγαινε στη δουλειά του στο γραφείο, ήταν δημόσιος υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, μέχρι που έγινε διευθυντή. Δεν καταλάβαινε κανείς. Όμως, δεν ήθελε να προσεύχεται, δεν ήθελε να μελετάει τη γραφή. Κάτι τον κρατούσε πίσω. Τι ήταν εκείνο που τον κρατούσε πίσω? Ήταν δυνάμεις του σκότους. Ποιος ξέρει που βρήκε κλειδί ο διάβολος μέσα του? Εκείνο που λέει ο Κύριος: «Μη δίνετε τόπο στο διάβολο». Πιάσει ένα κομμάτι μέσα στο πνεύμα σου, αν σε δει που έχει την ίδια ιδέα που έχει ο σφόρος να θεωρείς τον εαυτό σου κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο, κάτι εξαιρετικό, τι πάτησες? Είναι πεπονόφλουδο αυτή. Αυτό πάτησε και ο σφόρος και έπεσε. Όταν σε βρει λοιπόν, και επειδή ήταν δυνατό πνεύμα, ενδέχεται σε αυτό το σημείο κάπου, και τον είχε δέσει και δεν μπορούσε να εργαστεί 5 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ο Κύριος δούλευε ποικιλότροπα, μέχρι που μια μέρα αδελφοί, πνευματικοί άνθρωποι, τον είχαν περικυκλώσει για ώρες πολλές, γονατιστοί, προσευχόμενοι, έξω από το δωμάτιό του. Κάποια στιγμή προς το απόγευμα ανοίγει η πόρτα: «Εσείς εδώ? Τι θέλετε? Προσεύχεστε?» «Με ελευθέρωσε ο Χριστός». Μια θριαμβευτική απελευθέρωση διαμέσου της προσευχής. Και έκτοτε ο Μεταλλινός έγινε το όργανο του Θεού για 50 περίπου χρόνια στην πατρίδα μας. Ο Κύριος τον ευλόγησε με πολυπίκυλους τρόπους και στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι για λίγους μήνες αυτή η συντροφιά είδε φοβερές επεμβάσεις του Θεού, θαύματα πραγματικά. Άνθρωπος κουτσός να περπατάει, άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να βάλει σταλιά φαγητό στο στόμα του και να πρέπει να γίνει η εγχείρηση, έκανε προσευχή και του δώσαν τηγανιτό ψάρι και το έφαγε και το χώναψε, ήταν μια χαρά και περπατούσε. Και άλλες επεμβάσεις από μια υπηρέτρια που είχαν στο σπίτι, ήταν δαιμονισμένη και την ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά για ένα διάστημα. Τέρμα. Δεν είναι πάντα. Είναι όπως και η Καινή Διαθήκη λέει. Στο ξεκίνημα της Εκκλησίας, προκειμένου να δώσει τη σφραγίδα του ο Θεός, έκανε θαύματα, έκανε μεγαλεία, επεμβάσεις κλπ. Και μετά τέλος. Εκεί ήταν σκοπός του Θεού. Δεν είναι για πάντα. Αν και ο Θεός φυσικά ουδέποτε μικραίνει και μπορεί και τώρα και αύριο να κάνει τέτοια και μεγαλύτερα. Όμως, κατά κανόνα, αυτά έχουν διακοπεί. Ήταν μία μόνο περίοδο. Και μέσα στην καρδιά του είχε ξεκινήσει η επιθυμία να επεκταθεί το Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας πω τους τέσσερους σταθμούς των συναθρήσεων. Πρώτη συνάντηση, η φτωχή, μικρή θα λέγαμε συνάθρηση, ήταν στο σπίτι του αδερφού Δημόπουλου. Ηρακλειδών 49, στα Πετράλωνα. Πολλές φορές, επειδή έμενα κάποτε στα Πετράλωνα, περνούσα από εκεί και έβλεπα και το σπιτάκι. Μετά, στο σπίτι του Μεταλλήνου Ορφέως, 24. Αργότερα στη Λικούργου και μετά από τη Λικούργου στην Αλκιβιάδο, όπου είναι και τώρα. Αυτοί είναι οι τέσσερις σταθμοί ιστορικοί. Όμως ο Μεταλλήνος δεν μπορούσε να μείνει ήσυχος και είναι κάτι που, εάν δεν το επιδιώξουμε, αδελφοί, εμείς, δεν αρκεστούμε μόνο στο να είμαστε μεταξύ μας, να οικοδομούμαστε όμορφα και καλά. Εάν δεν ευαγγελιστούμε τον κόσμο, εάν δεν βγούμε προς τα έξω, θα ξελαθούμε σιγά σιγά, θα αποδεκατιστούμε, θα μείνουμε ελάχιστοι. Το Ευαγγέλιο πρέπει λοιπόν να απλωθεί. Εξάλλου είναι εντολή του Ιησού Χριστού. Κηρύξε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και ο Μεταλλήνος το έκανε αυτό ξεκινώντας από τον κύκλο των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί λοιπόν με τον έναν, με τον άλλον δημιουργούσε φιλίες, καλούσε στο σπίτι, έπινε λίγο κρασάκι, ένα μεζεδάκι και άνοιγε τη γραφή και τους μιλούσε για το Λόγο του Θεού. Και μέσα από αυτό το κύκλο ξύπνησαν πάρα πολλοί οι οποίοι αργότερα έγιναν υπουργοί, έγιναν ανώτατοι υπάλληλοι του δημοσίου, έγιναν ονομαστά ονόματα, μεγάλα, ξαγουστά, τα οποία πέρασαν από την πατρίδα μας εδώ. Αλλά ο Μεταλλήνος συνέχισε και μάλιστα ζήτησε από τον υπουργό τότε μία άδεια, αν μπορούν, επειδή σχηματίστηκε ένας όμιλος δημοσίων υπαλλήλων έρευνα και πίστης, έτσι ονομάστηκε. Αν μπορούμε, κύριε Υπουργέ, να μαζευόμαστε. Είναι αρχαιολογική εταιρεία, ξέρετε, που είναι στην Εδών Πανεπιστημίου, εκεί και Αμερικής, το μεγάλο κτίριο, το Μαρμάρινο, να συζητούμε για να μπορέσει ο Έλληνας και ο δημόσιος υπάλληλος να έχει άλλα ιδανικά υψηλότερα, να υπηρετεί την πατρίδα κτλ. Ενθουσιάστηκε ο Υπουργός. Και βεβαίως την άδεια. Και έρχεται ένας τρίτος, δεύτερος Υπουργός, ο οποίος επιτείνει αυτή την άδεια, όχι μόνο, αλλά λέει πρέπει αυτά να γίνουν ξακουστά παντού και να έρχονται να ακούνε το Μεταλλήνο στις διαλέξεις που κάνει. Και εκεί λοιπόν μαζεύτηκαν άνθρωποι πολλοί και άκουσαν πολύ το Ευαγγέλιο του Χριστού. Παράλληλα όμως με αυτό και εξαιτίας του Δευτέρου Πολέμου που μεσολάβησε, η Βουλή, όπως ξέρετε, η παλιά Βουλή που τότε λειτουργούσε, έκλεισε. Δεν υπήρχε πια κοινοβούλιο στην κατοχή που είχαμε. Ο Μεταλλήνος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και ζήτησε άδεια. Και στην Παλαιά Βουλή γίνονταν διαλέξεις υψηλού περιεχομένου από επιστημονικής πλευράς, μαθηματικός καθώς ήταν. Και βέβαια μέσα στις ομιλίες του το Ευαγγέλιο καθαρό και πίστεψαν πάρα πολύ. Θα θυμόσαστε τον τελευταίο πρόεδρο της Βουλής, τον Αλευρά, ήταν ένας από τους ακροατές του Μεταλλήνου και που τον ήξερε και τον εκτιμούσε το Ευαγγέλιο παντού, όχι μόνο. Αλλά του χάρισε ο Θεός την ευκαιρία να μπορεί στον ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας να εκπέμπει ενθαρρυντικά μηνύματα την εποχή που οι στρατιώτες, οι Έλληνες, ήσαν στο μέτωπο και ήθελαν θάρρος. Υπάρχουν φυλάδια εκείνης της εποχής και τα έχει κανείς φυλαγμένα στο σπίτι του από τα οι παλαιότεροι τα έχουν τουλάχιστον, και έχει θέματα τα οποία άπτονται μεν του πολέμου, αλλά σε εξυψώνουν πνευματικά και σου δείχνουν το πρόσωπο του Χριστού. Επειδή στην πάροδο του χρόνου τα πράγματα αλλάζουν, ξέρετε, όταν έρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν χαρίσματα πολλά, και σήμερα το πράγμα αυτό δεν έχει σταματήσει, είναι πολλοί που καλά και σώνει θέλουν να ακούγονται, να φαίνονται, να έχουν τις πρωτοκαθεδρίες. Πολλοί. Τους ονόμαζε ο Μετελινός οι αμβονοθύρες, αυτοί που κυνηγάνε τους άμβονες. Γράφει σε ένα συμπίωμά του, το οποίο και το διάβαζε στην εκκλησία, σε όλους τους αδελφούς. Όποιος ζητεί τη δόξα του, δεν έχει μέρος εδώ μέσα. Να γίνει βουλευτής, να γίνει δήμαρχος, να γίνει πρόεδρος κοινότητας, εκεί να προκόψει. Εδώ, μόνο εκείνος που ζητεί την δόξα του Χριστού. Σε παρένθεση, οι ζητούντες τα του Χριστού Ιησού. Ξεκάθαρες κουβέντες. Επαναλαμβάνω, και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το παν για να φαίνονται πρώτοι. Ενώ ο Κύριος λέει, θέλεις να είσαι πρώτος, κάτσε τελευταίος. Αρκεί να είσαι πρώτος στα μάτια του Κυρίου, αυτό έχει αξία. Γι' αυτό έχει την ευλογία του Θεού ταυτόχρονα. Τώρα, ο Μεταλλινός ήταν εμβριθής μελετητής των γραφών. Σε εκείνο το διάστημα, το μικρό που είπαμε, 6,5 χρόνια, μέχρι να προκόψει η πρώτη συντροφιά, διάβαζε διαρκώς 10-12 ώρες την ημέρα την Καινή Διαθήκη. Την είχε αποστηθήσει, την είχε μάθει απ' έξω. Τον θυμάμαι κάποτε τα τελευταία χρόνια που είχε γνωριστεί και με τους ξένους κάποιο γκρουπ Γερμανών και με παρακάλεσε, λέει, έρχεσε μαζί μου. Πήγα λοιπόν κι εγώ, πήγα στην Ακρόπολη και ξέρετε, πριν ανέβετε στην Ακρόπολη, είναι μια στήλη που έχει από το 17ο κεφάλαιο των πράξεων τα λόγια του Παύλου. Και λένε οι ξένοι, λέει, κύριε Μεταλληνέ, δεν μας το διαβάζετε αυτό να δούμε πώς ακούγεται ελληνικά. Και λέει Μεταλληνός, δεν χρειάζεται λοιπόν από στήθους να τους λέει όλα τα λόγια που ήταν γραμμένα και σε στήλη. Ήξερε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη απ' έξω. Αλλά ήταν τόσο προσεκτικός στην διατύπωση, στην έρευνα και στην ερμηνεία των λέξεων που δεν έχει δεύτερον. Παράδειγμα, υπάρχει η λέξη παράκλητος, όπως ξέρετε, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, επανειλημμένα. Ο Κύριος είπε, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω άλλον παράκλητο που θα σας θυμίσει όσα εγώ σας είπα κτλ. Και η λέξη παράκλητος πρέπει να ερμηνευθεί σωστά. Εάν πάρετε μεταφράσεις της Αγίας Γραφής σε άλλες γλώσσες, θα δείτε ότι κακώς, αλλά τη λέξη παράκλητος τη μεταφέρουν ως ο παρήγορος, ο εκείνος που σας δίνει το θάρρος, ο ενδυναμωτής κτλ. Η λέξη παράκλητος δεν έχει αυτή τη σημασία. Η λέξη παράκλητος είναι ο αντικαταστάτης μου. Αντικαταστάτης μου. Και έλεγε ο Μεταλλινός, αν ήθελε ο Κύριος να μας πει παρήγορος, η ελληνική γλώσσα έχει τη λέξη ο παρακλήτορ. Ο παρακλήτορ του παρακλήτορος. Θα βάζει αυτό. Λέει παράκλητος. Είναι εκείνος που στη θέση του Ιησού Χριστού έρχεται να δώσει τα μηνύματα και ό,τι άλλο με το Άγιο θα κάνει. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικός στις ερμηνείες των λέξεων. Και ακόμα πρόσεχε πολύ το πώς κυκλοφορεί οι μεταφράσεις γύρω του. Θυμάμαι το 1951, όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε η μετάφραση του Δημητράκου που την έκαναν ο Χαστούπης και ο Λούβαρης, δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου, ένας Εβραϊκής και ο άλλος της Ελληνικής της Καινής Διαθήκης. Ο Μεταλλινός λοιπόν αναστατώθηκε, διότι από τα πολλά ένα κεντρικό εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης το είχαν καταστρέψει στο νόημά του. Μια προφητεία από τις πολύ πολύ βασικές του Ιησού Χριστού. Και αμέσως, παρόλο που δεν είχε χρήματα, φτωχός δημόσιος υπάλληλος ήταν, έκανε το έξοδο και έστειλε μία επιστολή σε εφημερίδες και οι εφημερίδες δημοσίευσαν. Τι έλεγε λοιπόν η μετάφραση αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, η καινούργια που κυκλοφόρησε. Έλεγε για το εδάφιο του Ψαλμού 22 που μιλάει εκεί για το έργο της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού, το εδάφιο 16, το δεύτερο μέρος, λέει μετάφραση που έχουμε σήμερα, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Εκείνοι έλεγαν, όρεξαν χείρας μου και πόδας. Όρεξαν, δηλαδή έσκαψαν. Βέβαια, θα πει κανείς, ουσιαστικά είναι ένα σκάψιμο. Όχι. Η προφητεία λέει ξεκάθαρα, τρύπησαν. Τρύπησαν την εποχή εκείνη, 1050 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός, που μετά το βλέπουμε να τρυπάνε τα χέρια του και τα πόδια του επάνω στο Γολγοθά, είναι μια φοβερή προφητεία. Δεν μπορείς λοιπόν να την αλλοιώνεις. Και θέλω να πω, δεν καθόταν ήσυχος βλέποντας και ακούγοντας την, πώς να το πω, παραχάραξη της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Αν ήταν σήμερα που κυκλοφορούν πολλές μεταφράσεις, είμαι σίγουρος ότι θα έγραφε πάρα πολλά. Τώρα, σχετικά με το συγγραφικό έργο του Μεταλλινού, είχε μία απέχθεια στο να γράφει βιβλία στο όνομά του. Όταν τον πιέζαμε, του λέγαμε, «Θείε», έτσι τον φωνάζαμε όλοι μας, «Θείε, γράψτε αυτά τα οποία λες, κρίμα να πάνε χαμένα. Εάν γράψω, θα διαβάζουν το Μεταλλινό. Εγώ θέλω να διαβάζουν την Αγία Γραφή». Και αυτό έχει αξία, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Παρ' όλα αυτά όμως, ήταν αναγκασμένος κάποια πράγματα να γράψει και έχουμε σήμερα 10 βιβλία δικά του που κυκλοφορούν και προφαντώς την επιστολή προς Ρωμαίους. Αυτό το βιβλίο, είχα την ευκαιρία μέχρι σήμερα να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία. Τόσο βαθιστόχαστο βιβλίο για τις αλήθειες του Θεού, για το έργο της σωτηρίας, για τις απορίες που πρέπει να λύσεις, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν το έχετε, αν δεν το έχετε, το πάρετε. Η προς Ρωμαίους επιστολή ήταν το ένα τεύχος. Δεν προχώρησε παρακάτω, αλλά σε αυτό το τεύχος έβαλε όλο το υλικό που είχε διδάξει όλα αυτά τα χρόνια, υλικό βαρύ, όμορφο και βαθύτατο σε νοήματα. Επίσης, τελευταίως κυκλοφόρησαν και άλλα 4 από άρθρα και δημοσιεύσεις στα περιοδικά, το Σάλπισμα κυρίως, και προπαντός είχε ανακαλύψει μια απλή μέθοδο για να μάθεις εβραϊκά. Απλούστατη μέθοδο. Και αυτή τη μέθοδο λοιπόν την είχε γράψει. Και ήθελε κάποιον να τον βοηθήσει να του γράψει τη γραφομηχανή. Προθυμοποιήθηκα τότε. Και του έγραψα τα κείμενα στη γραφομηχανή, στα γερμανικά. Γιατί εκεί ήθελε να την στείλει σε Γερμανούς που θα καταλάβαιναν καλύτερα αυτή τη μέθοδο. Αλλά είχαμε ανάγκη στα κενά διαστήματα να βάλουμε τις εβραϊκές λέξεις. Πού να τις βρεις. Σήμερα υπάρχουν στα κομπιούτερ. Τότε, θυμάμαι, ψάξαμε και βρήκαμε στους Βορώνου, δεν υπάρχει το κατάστημα, στην πλατεία Γραθμόνος τότε, που είχε μία εβραϊκή, η οποία μέχρι σήμερα υπάρχει και την έχω στη διάθεση βέβαια της βιβλιοθήκης, της Αλκιβιάδου, να μπει εκεί, της κοινωνίας μας γενικά, για να μείνει ως κοιμήλιο. Και εκεί λοιπόν στα κενά που είχαμε αφήσει, βάζαμε τις μία-μία από την και τελείωσε η Καινή Διαθήκη. Κοιτάξτε, όπως τα λέω όλα αυτά, για να δείτε τον άνθρωπο ο οποίος αγαπάει βαθύτατα τον Ιησού Χριστό και αποδίδει το κάθε της εκείνον. Στον πρώτο ξεκινάει ως εξής. «Ο ντου, ο εσύ», γερμανικά ήταν ο πρόλογος. Με κεφαλαία γράμματα το «εσύ», απευθυνόμενο στον Κύριο. Και λέει παρακάτω, μου κάνεις την τιμή να ασχοληθώ και να κάνω. Είναι μια πολύ απλή μέθοδος, δηλαδή πετάει στην άκρη τους τονισμούς που έχουν μπει αργότερα στην εβραϊκή γλώσσα και είναι απλή η οποία μαθαίνεται εύκολα. Θέλω να πω, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος πολυπρικισμένος από τον Κύριο. Ήταν δάσκαλος, ήταν απολογητής, αλλά στην πράξη ήταν συμπαραστάτης όλων των αδελφών. Και θέλω να σας διηγηθώ 2 περιστατικά μόνο. Τον θυμάμαι την εποχή εκείνη, καθώς ήταν και εύσωμος άνθρωπος, να πηγαίνει πρωινές ώρες, γύρω στις 10-11, με έναν αδελφό που είχε πρόβλημα εργασίας και έπρεπε να πάει στην εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας. Και πήγε μαζί του και του είπε, του εργοστασιάρχη, «Ναι, ακούστε, εγώ είμαι διευθυντής στο Υπουργείο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λοιπά, αυτόν τον άνθρωπο σας το συνιστώ, είναι εργατικότατος». Και έτρεχε μαζί του και πραγματικά ο άνθρωπος, ο αδερφός μας τότε, έπεσε στη δουλειά. Αυτό ίσως φανεί λίγο, αλλά το άλλο παράδειγμα που θα σας πω είναι καταπληκτικό. Φως στο Αίγιο, έξω από το Αίγιο. Μάλιστα μια περίεργη προσωπικότητα, αλλά αγαπούσα τον Χριστό. Και έμαθα μεταλληλώς ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τα απαραίτητα για τον ίδιο την οικογένειά του. Παίρνει λοιπόν το λεωφορείο, αυτοκίνητο τότε, γιο ταχύ δεν υπήρχαν. Παίρνει το λεωφορείο, κατεβαίνει σε ένα μέρος, εκεί κοντά στο Αίγιο, σε μια στάση, και φορτωμένος με τσάντες, με καλούδια, τρόφιμα και διάφορα, μέσα στον ήλιο που έκαιγε και εύσωμος όπως ήταν, να τρέχει ο ιδρώτας απάνω να γίνεται μπούσκεμα και να πηγαίνει στον αδελφό και να του καταθέτει τη βοήθεια σε τρόφιμα. Όπου υπήρχε ανάγκη, ο μεταλληλός ήταν εκεί. Ήταν πραγματικός ποιμένας από κάθε πλευρά. Και από τ' άλλο μέρος, αδελφοί, ο μισθός του μεταλληλού. Ετούτο είναι κάτι που πρέπει να μας εντυπωσιάσει. Στην αρχή, λέει στη γυναίκα του, πήρε τον πρώτο μισθό, λέει, Αλκμίνη, άφησε, μαθηματικό σήμερα να κάνω. Τις πρώτες μέρες του μήνα όμως το μισθό είχε ξανεμιστεί. Λέει η γυναίκα του, η Αλκμίνη, Κώστα, δεν τα κατάφερες καλά. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Ανέλαβε λοιπόν εκείνη τα οικονομικά. Αλλά κάνανε μία συμφωνία. Μόλις έφτανε ο μισθός στο σπίτι, το δέκατο το ξεχωρίζουμε για το έργο του Κυρίου. Από το υπόλοιπο που έμεινε ένα μέρος για αδελφούς φτωχούς. Και το υπόλοιπο θα κάνουμε κουμάντο να μας φτάσει για να ζήσουμε. Αυτός ήταν ο μεταλληλός στην πράξη. Δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Τα μάθαμε μετά, όταν έφυγε. Γιατί τα ψάξαμε λίγο και θέλαμε να τα μάθουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω εκείνο που λείπει σήμερα και που αν υπήρχε, αυτό το χαρακτηριστικό που θα σας διηγηθώ, θα έχει αλλάξει η ζωή των εκκλησιών όλων. Είχε μια μέρα το πρεσβυτέριο συνάντηση. Ένας λοιπόν αδελφός εκεί, ο Θεμιστοκλής ο Ραλιώτης, ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου, ήταν του Δημοσίου, εν πάση περιπτώσει, με πολύ καλή θέση, αλλά είχε πιστέψει τον Χριστό, είχε γίνει πρεσβύτερος στην Αλκιβιάδου και σε μια συνάντηση λοιπόν του πρεσβυτερίου, κάπως ο μεταλληλός απότομα του μίλησε. Κάτι του είπε. Ακριβώς τι δεν ξέρει κανείς. Τελείωσε η συνάθεση. Φεύγουν ο καθένας για το σπίτι του, άλλο μεταλληλός τον έκαιγε μέσα στο κάτι. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Μίλησε άσχημα στον αδελφό μου. Πάει λοιπόν στο σπίτι, παίρνει το τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο λοιπόν ο αδελφός Θεμιστοκλή, Λαλιώτης, λέει: Θεμιστοκλή, είσαι σπίτι. Αφού με παίρνει στο σπίτι, είμαι, λέει εκείνο. Μην είμαι, έρχομαι. Κλείνει το τηλέφωνο χωρίς απάντηση άλλη, παίρνει ένα ταξί και πηγαίνει στο σπίτι. Και όταν χτυπάει το κουδούνι και ανοίγει η πόρτα, ο μεταλληλός, εύσωπα σκαζότητα, πέφτει στα γόνατα και του λέει: Αδελφέ μου, σου ζητώ χίλια συγγνώμη. Πώς σου φέρθηκα έτσι απόψε στο πρεσβυτέριο, πώς μίλησα έτσι απέναντί σου, να με συγχωρήσεις. Εάν αυτό το πνεύμα υπήρχε, αδελφοί, πόσα πράγματα θα είχαν διορθωθεί άμεσα. Πόση ευλογία θα έδινε ο Κύριος επάνω στους Αγίους Του. Μας λείπει λοιπόν αυτό το πνεύμα. Και από εδώ και πέρα πλέον, ο μεταλληλός ιδρύει το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου, γιατί ήθελε στο Μεγάλο Αμπελώνα να στείλει ανθρώπους. Πώς θα πάνε όμως, πρέπει να έχουν μια κατάρτιση. Στη φωτογραφία που θα δείτε στο βιβλίο αυτό είναι καμιά 25 οι πρώτοι μαθητές. Και όλοι αυτοί δυνατοί ευαγγελιστές βγήκαν από εκεί και πέρα. Έμεινε το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου, σήμερα το λένε και βιβλικό σχολείο, θα είναι υποδιέρεση μάλλον. Το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου είναι το όλον. Τον επόμενο χρόνο, το 1946, με πρωτοβουλία του Μεταλληλού γίνεται η συνένωση όλων των εκκλησιών της Ελλάδας που είχαν την ίδια περίπου πίστη σε κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών, κατόπιν έχει μια γνωριμία με ξένους και πρέπει να σας πω ότι όταν πήγε στη Γερμανία, επειδή μετά από αυτόν συνέπειασε να πάω εκεί και να γνωρίσω αδελφούς, οι άνθρωποι είχαν εντυπωσιαστεί και πολύ πολύ αργότερα μέχρι σήμερα το όνομα Μεταλλήνος, έτσι τον λένε, Dr. Μεταλλήνος, τον θυμούνται ακόμα. Τα μηνύματά του και η απλότητά του είχε αφήσει εποχή. Για κάτι που είναι και αστείο βέβαια, να δει κανείς πώς σκεφτόταν ο άνθρωπος αυτός. Πάει σε ξένη χώρα που έχει, είναι κατά κανόνα κρύα, παγωμένη, όπως και ο φετινός χειμώνας στο πάνω μέρος κυρίως. Τι να κάνει, τι μάλλον να βάλει, τι να ντυθεί. Τι σκέφτηκε λοιπόν. Πήρε εφημερίδες, εκεί ξέρετε είναι ψηλές, τζιγαρόχρωτα οι εφημερίδες, και έβαλε από μέσα εφημερίδες. Δεν περνάει τίποτα. Και έκανε το παλικάρι. Και πέρασε μια χαρά χωρίς να ρωστήσει καθόλου. Όλο το περιόδευε στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία. Και τώρα αδελφοί, να κλείσω με τρία πράγματα. Πρώτον, τα δύο είναι οι διαθήκες. Άφησε δύο διαθήκες ο Μετελινός. Την πνευματική διαθήκη και την υλική διαθήκη, που έχει τα υλικά στοιχεία. Η πνευματική διαθήκη βρίσκεται στην επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 30, το πρώτο τελευταίο εδάφιο, που λέει «Ο Ιησούς εγένετο ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε αγιασμός και απολύτρωσης». Αυτό το τετράπτυχο, που είναι βέβαια βάθος αμέτρητο να μπει κανείς σε λεπτομέρειες, ο Μετελινός το είχε οδηγό ζωής. Γιατί έλεγε, ο Ιησούς Χριστός έγινε εκείνος που με ξύπνησε, μου έδωσε τη σοφία, την πρακτική, να δω το πρόσωπό Του. Εκείνος με αποκατέστησε, μου έδωσε τη δικαιοσύνη να γίνω, να δικαιωθώ απέναντι του Θεού διαμέσου της πίστης. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο αγιασμός με καθαρότητά μου, αυτός. Δεν είμαι εγώ, όπως γίνεται λάθος σε πολλούς, στον αγιασμό. Πού το βρήκες αυτό? Δεν υπάρχει αύξηση στον αγιασμό. Ή έχεις τον αγιασμό τον Ιησού μέσα σου ή δεν τον έχεις. Το να λευκεί τη στολή που σου έπαγμα. Να περπατάς με άγιο τρόπο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ο αγιασμός είναι ο Κύριος. Με τις δύο έννοιες που ξέρουμε, την τωρινή και την αιώνια, είναι όλο το σύνολο των αληθιών. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη, μεγάλη θα έλεγα, βασική πνευματική διαθήκη του Μετελινού. Η δεύτερη, η υλική. Έχει μια σύντομη, λίγες λέξεις είναι η διαθήκη, μπορεί κανείς να τη διαβάσει ευκολότερα, που έλεγε «Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία τα αφήνω στο σωματείο της κοινωνίας των ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών και εάν προκύψει κάποιο έσοδο, αυτό να δίνεται στους φτωχούς αδελφούς». Φτωχούς πάντα. Ξέρω, είναι μακάρι. Ο Κύριος λέει να τους έχετε κατά νου τους φτωχούς. Μάλλον το να δίνει παραλαμβάνει κανείς, λέει, στο K25 των πράξεων. Και τελειώνω με ένα ιδιόχειρο σημείωμα που είναι λίγες φράσεις, το οποίο έπρεπε να το διαβάσω στην αρχή, αλλά το άφησα για το τέλος, για να δει κανείς ότι αυτό που είχε υποσχεθεί εκείνη τη νύχτα, τη βροχερή, το Οκτώβρη, το 1910, σε εκείνο το δωμάτιο, αυτός ο νέος φοιτητής, το τήρησε μέχρι τέλος της ζωής του. Και είναι το εξής. Έγραφε τότε και το άφησε, επαναλαμβάνω, το τέλος για τώρα. «Το ιδεώδες της ζωής μου, το σπουδαιότατον σχέδιον, δια την πραγματοποίηση του οποίου υπάρχω, είναι η κατάταξή μου προς εξυπηρέτηση του Χριστού και η εργασία μου προς εξάπλωση του Ευαγγελίου του». Τελεία και Παύλο. Αυτά είναι αδελφοί.